Bruņotās sadursmes starp grupēm Talibanu kaujiniekiem un Afganistānas bruņotajiem spēkiem pastiprinājās maija sākumā pēc tam, kad Amerikas Savienotās valsts sāka savu atlikušo 2500 karavīru izvešanu no valsts. Apmaiņā pret ASV un NATO sabiedroto solim izvest savus spēkus no Afganistānas, Talibi bija apņēmušies nepieļaut grupēm Al-Qaida un citu teroristisku organizāciju darbību viņu kontrolētajās teritorijās. Šāds solījums gan neatiecās uz oficiālajiem valdības spēkiem. Pagājušās nedēļas nogalē Amerikas Savienoto Valstu spēki nodeva kontroli pār Bagrams aviobāzi Afganistānas galvaspilsētas Kabulas tūmā, tādējādi sperot vēl vienu nozīmīgu soli, lai izbeigtu 20 gadus ilgušo militāro operāciju Afganistānā. Līdz ar amerikāņu spēku aiziešanu, afgāņu drošības spēki ir zaudējuši ļoti nozīmīgu atbalstu no gaisa, tāpēc radikālais grupējums Taliban ir sācis pamatīgu ofensīvu valsts ziemeļdaļā. Saskaroties ar ļoti vāju pretestību, Talibi pārņem savā kontrolā ar vienu jaunas provinces un valdības spēku rindās iestājies pamatīgs apjukums. Kā ziņo aģentūra AFP, gandrīz katrā ieņemtajā provincē Talibi nosūtot cilšu vecākos uz pārunām, pieprasot karavīru padošanos. Daudzviet Talibiem bez neviena šāviena padodoties gan kontrola posteņi, gan veselas karabāzes. Kā paziņojušas Afganistānai kaimiņos esošās Taģikistānas varas iestādes, nedēļas nogalē vien pēc sadursmēm ar Talibiem Taģikistānā patvērumu ir meklējuši vairāk nekā 1500 afgāņu karavīru, kuri par spīti draudiem ir atteikušies padoties Talibiem. Tāpat ir saņemts ziņas, ka karavīri meklējot patvērumu arī Uzbekistānā un Pakistānā. Par spīti sarežģītajai situācijai, Afganistānas prezidents Ašrafs Ghani ir pārliecināts, ka valsts drošības spēki ir pilnībā darboties spējīgi, un tiem ir pa spēkam atturēt arī Talibu turpmāko virzīšanos uz provinču centriem. Kā ziņo Krievijas informācijas aģentūra RIA Novosti, atsaucoties uz Ghani padomnieku, valdības spēki plānojot pretuzbrukumu valsts ziemeļu provincēs. Nacionālās drošības padomnieks Hamdullah Mohibs gan atzinis, ka Talibu uzbrukums nebija gaidīts, taču uz to noteikti tiks atbildēts. Uģis Lībietis, Latvijas radio.